kam pas momente shumë të vështira, por kam në një forcë të mi natyrshme që më ka dhënë kurajo edhe qetësi me përballu të gjitha. Gjithkohon do me thonë, kam pa fuqin, nimen, dorën e Zotit, si në personin tim, si edhe në popullin, që mendoheshim nëse ka maru feja në popull, e kena gjithë shumë të fort fejen, shumë të fort për mëllimin, egzimin, sa me mërrit me thonë të gjitha tjera gjona që kena pësu, që kena vujt, s'na duhet kur gjona, me egzim që provu me kur u dha liria e fes. Edhe drejtimin që kam pas nga veti lumizat, me forësim që ka dhanë, edhe që më ka maj gjallë, me vërtetu fuqin e ti, mirësin e ti, më para botës, sa i madhën zoti, sa bestishën zoti, e sa fuqin janë e pënirit, kur i pështetet ati. Ashtë një rast që nështon, shdo njëri që i besën, nështon e forëson, edhe vërteton, se zoti punon në zemrat njerëzit, deri për drejt, me përvanin e vetë, me fuqin e vetë.